επίσκοπος Ρεωγών Ιωσήφ. Του Κώστα Παπαδημητρίου. Στα αμπελάκια της Θεσσαλίας γεννήθηκε το 1776 ο επίσκοπος Ρεωγών Ιωσήφ. Άγνωστο έμεινε μέχρι σήμερα και το πατρογονικό του δέντρο και το κατακόσμο όνομά του. Και νέος μπήκε στο χώρο της ιεροσύνης, μα δεν έγινε ένας από τους συνηθισμένους ιερωμένους. Ο μαρτυρικός θάνατος του συμπατριώτη του Ρήγα του ταρακούνησε όλη του την ύπαρξη, όπως ταρακουνάει ανεμοθύελα το δέντρο. Η θυσία του Ρήγα κατέκλυσε κυριολεκτικά τη συνείδησή του. Και αυτό τον βοήθησε να δει γρήγορα πως ο προορισμός του ιερωμένου στην τουρκοκρατία δεν περιορίζεται στην άσκηση των ιερατικών καθηκόντων. Και χρησιμοποιούσε τον άμβονα και ως ορμητήριο του υπόδουλου γένους, από όπου θα ξεκινούσε ο ζωογόνος άνεμος του μεγάλου αγώνα. Σωστή κυβωτός γεμάτη απαρασάλευτη πίστη και μεστός πατριωτικών φρονημάτων που του χάριζε η κατά καιρού συντροφιά του με τον Θύμιο Παπαβλαχάβα και άλλους αρματολούς και κλέφτες, έγινε πρώτα ιερέας στην Τσαρίτσανη και ύστερα, με το τέλος του 1820, χειροτονιέται επίσκοπος Ρεωγών Αμβρακίας. Γεμάτος αρετές από εκείνες που κοσμούν τους άξιους επισκόπους, νυφάλιος, σόφρον, φιλάνθρωπος, σοφός, διδακτικός, μη πάρινος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά επιοικής, αφιλάργυρος, αντεχόμενος του κατά την διδαχήν πιστού λόγου, είναι αδυνατός ή, όπως γράφει ο βιογράφος του Αφεντάκης, ανέβηκε στο υψηλό αξίωμα του επισκόπου. Και γυρίζει σε όλα τα απόμακρα χωριά του Βάλτου και του Ξηρόμερου για να σπείρει το σπόρο του Ευαγγελίου, αλλά και να στρατολογήσει νέους άνδρες για τον αγώνα. Τα εχθρικά κανονιοστάσια ρίχνουν βροχή τις βόμβες στο Μεσολόγγι και ο επίσκοπος Ιωσήφ εκτελεί χωρίς διακοπή τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Μαζί του και όλος ο κλήρος. Το σταυρό τον υψώνει στην ωραία πύλη και στους προμαχώνες και το ξύφο ζώνεται όταν υπάρχει ανάγκη. Ζει στο Μεσολόγγι ως ο φτωχότερος ίσως όλων των κατοίκων. Τα ρακένδυτα ημάτια του είναι σε όλους η γνωστή μαρτυρία της μεγάλης του φτώχειας. Αλλά κανένα δεν κατηγορεί γι' αυτό και σε κανέναν δεν παραπονιέται. Μένει από τα πρώτα βήματά του μέχρι την τελευταία του ο ταπεινός και φτωχός ιερέας του Χριστού. Και μόλις λίγο πριν από το μαρτυρικό του θάνατο, η κυβέρνηση πληροφορηθήσα τα σαπαρχάς προς την πατρίδα εκδουλεύσεις του και τους ακάματους σκόπους του εις την παρούσαν και τας προλαβούσας πολιορκίας του Μεσολογγίου, επενούσα των ένθερμων πατριωτισμών και τα γενναία φρονήματα του επισκόπου Ιωσήφ θα του χορηγήσει 200 γρόσια μηνιαίως. Ήρθε στο μεταξύ και ο Ιμπραήμ με τα σκέρια του στο Μεσολόγγι. Η ιερή πόλη κλείστηκε στενότερα και οι βομβαρδισμοί έγιναν πιο επικίνδυνοι. Η μοίρα της αφρούρητης πόλης διαγραφόταν πιο ζωφερή. Θα άρχιζε σε λίγο το ψυχομαχητό της. Μα οι κλεισμένοι δεν το βάζουν κάτω. Και ανάμεσα στους πρώτους που τους δίνει κουράγιο είναι ο επίσκοπος Ιωσήφ. Την ομόνοια και την ενότητα βλέπει σαν ασπίδα και ψυχή της άμυνας και εργάζεται ολοήμερα, συμβουλεύοντας και παρακινώντας, αλλά και πρωτοστατώντας στο κάθε τι καλό. We'll be right back. από τις εγκυκλίους του που διαβάστηκε σε όλες τις εκκλησίες της πόλης είναι και η παρακάτω. Ευλαβέστατοι ιερείς, εντόπιοι και ξένοι, ιερομόναχοι, μοναχοί, ευλογημένοι χριστιανοί της Θεοσός του ταύτης πόλεως, χάρις η υπάσιν ημίν και ειρήνη από Θεού, παρημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρησης. Όλοι κοινώς γνωρίζετε ότι στην κατάσταση όπου είναι το φρούριόν μας, κατά το παρόν, δεν μπορεί να αντιπαραταχθεί και να ανθέξει εις πρώτην και μόνην ορμήν του εχθρού, ώστε σε δυναμώθει πολύ τώρα με τον ερχομόν των Αράβων, και μολονότι όλων των στρατιωτικών μας από μεγάλου έως μικρών είναι πρόθυμο να πολεμήσει και τώρα, καθώς και πρωτύτερα, με πατριωτισμόν μέγαν δια των εσαθρωμένων φρουριών μας, έχει υποψία αν μην εισχωρήσει ο εχθρός από κανέν των κρυμνισθέντων μερών του φρουρίου, και έστε η εσχάτη πλάνη χειριών της πρώτης. Όθεν ως αρχιερεύς ταπεινός, όπου ευρέθην εδώ και κινδύνευσα μαζί σας, ως το εξεύρετε, κατά το χρέος σας συμβουλεύω αύριον μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ημέν ιερείς, ιερομόναχοι και μοναχοί να συνταχθείτε στην κατοικίαν μου δια να πηγαίνομεν στην Μεγάλη Τάμπιαν, οι δε πυροκριτοί εντόπιοι και ξένοι με όλων των λαών, χωρίς να φροντίσουν καφέδες και ρακεία, να τρέξουν στην Ιδίαν Τάμπιαν με όλην την προθυμίαν, ο μεν με τσαπείο, ο δε με φτιάρι και άλλος με καλάθι, όποιος έχει, και να δουλέψομεν όλοι με πατριωτισμόν, καθώς και άλλοτε, διορθώνοντας αυτήν την Τάμπιαν ή την άλλην κρυμνισμένην, δια να ειδεί το στρατιωτικόν μας και την από μέρους μας δυνατήν προθυμίαν και δούλευσιν, και διπλασιάσει τον πατριωτισμόν και ερωισμόν του, ως της θέλη μας απαλλάξει και από τούτον των κίνδυνων, ως και από πολλούς άλλους με τη δύναμη του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Αν όμως δεν ακούσετε την αρχιερατικήν συμβουλή μου και μερικοί πηγαίνουν μένει στην Τάμπιαν χωρίς όρεξην, όσοι σαγκαρίαν, άλλοι δε κρυφθούν εις τα σπίτια των και άλλοι πηγαίνουν εις ειδικά των Ιντερέσια, μηδέν λογιζόμενοι τον προφανή της πατρίδος κίνδυνων, εκείνους όπου άκουσαν τη συμβουλή μου ο Θεός να ευλογήσει, αυτούς τα και τα οικογένειά των. Εκείνους δε όπου κάμουν παρακοήν και δεν πηγαίνουν εις την Μεγάλη Τάμπιαν, ευθύς μετά την λειτουργίαν, τους καταρώ με εκ βάθους ψυχής αυτούς και τας οικογενείας των, εκτός γερόντων, γραιών, γυναικών, αδυνάτων, παρθένων και ανηλίκων παιδών, ως αναξίους της ελπιζομένης ελευθερίας και ανέσθετους της περιστάσεως αυτής της φρικόδους. Ακούσατε λοιπόν άπαντε στη συμβουλή μου την αρχιερατικήν, δια να λάβετε ευλογίαν και όχι κατάραν, να λάβετε τον έπαινον παρά των ανθρώπων. 19 Δεκεμβρίου 1825, Μεσολόγγιον. Ορογώνιο Σύφ και εν Χριστώ ευχέτης πάντων ημών. Κόντευε το Μεσολόγγι να φτάσει στις τελευταίες του μέρες και ο σεπτός ιεράρχης Ιωσήφ στις δικές του. Το βασιλάδι, ο Ντολμάς και το Ετωλικό, προγεφυρώματα του Μεσολογγίου, έπεσαν στα χέρια του εχθρού. Και ο Ιμπραήμ στέλνει νέους ανθρώπους του στη φρουρά και τις προτείνει να παραδοθεί. Οι στρατιωτικοί και πολιτικοί άρχοντες ρωτούν τον επίσκοπο Ιωσήφ τι να κάνουν. Και εκείνος τους απαντά: «Θάνατον προτιμήστε με τα όπλα αναχείρας». Και οι αρχηγοί απάντησαν στον Ιμπραήμ: «Αποθνίσκομεν, αλλά δεν προσκυνούμεν. 8.000 αιματοβαμμένα άρματα δεν παραδίδονται. Θα γίνει ό,τι απεφάσισε ο Θεός, τον οποίον δεν εξεύρεται ούτε η ψηλότη σας, ούτε εμείς». Η πείνα όμως και η φρίκη οργιάζει. Οι στρατιώτες αυθαδίαζαν και άρπαζαν οποιονδήποτε σκύλων ή γάτα έβρισκαν εις των δρόμων και την μαγείρευαν, γράφει ο Κασομούλης. Και συνεχίζει ο ίδιος: «Άλογα δεν είχαν μείνει άλλα παρά εν άτι του στρατηγού Γεωργάκη Κίτζιου, ο περίφημος Αλαμπάτζιας, και εν Σαμαριάρικον, το οποίον είχε ο Στορνάρης. Αρχίσαμεν τις πικραλήθρες, χορτάρι της θαλάσσης, το βράζαμεν 5 φορές έως ότου έβγαινεν η πικράδα και τρώγαμεν με ξύδινο σαν σαλάτα, αλλά και με ζουμί από καβούρους ανακατωμένων και τούτο. Εδόθηκαν και στους ποντικούς, πλην ήτο ευτυχής ώστε σε δύνατο να πιάσει έναν. Βατράχους δεν είχαμεν κατά δυστυχίαν. Και ο Ιωσήφ με μεγάλην καρτερίαν και γενναιότητα υπέφερεν όλα της πολιορκίας στα δεινά, χάριν του Μεσολογγίου και της πατρίδος. Βασανίζεται από την πείνα, αλλά δεν λυγίζει. Κρατώντας στα χέρια του τον τίμιο σταυρό, τρέχει με τη ρακώδη ενδυμασία του εμψυχώνων και παρήγορων άπασαν την ενμεσολογγείο φρουράν και εν γέννη τους ενεσχάτη πολιορκίαν διαμένοντας. Και μόνο όταν η δρεπάνη του λοιμού και των ενώσων εθέριζε νυχτόημερα τους κλεισμένους, και μόνον όταν, όπως γράφει ο Τρικούπης, οι πολιορκούμενοι ρακοφορούντες τετραχυλισμένοι, αφμηροί και υπό της πένης και της κακουχίας κατασκελετευμένοι, δυσδιάγνωστοι και φασματώδεις, έπιπταν κατά γης λιποθυμούντες, ασθενείς και τραυματίε, εστερούν το πάσης θεραπείας, πτώματα έκυντο εν τεσοδείς, και οι ζώντες ανέπνεαν την αποφοράν των, και κάθε ελπίδα βοηθείας χάθηκε, ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Έφτασε η 10η Απριλίου, η τελευταία μέρα της πολιορκίας. Από το πρωί οι αρχηγοί της Φρουράς, της πόλης και της εκκλησίας συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του Τζαβέλα να σκεφθούν ορίμως πώς έπρεπε να οικονομήσουμε των λαών, ώστε οι εχθροί να μην μας καταλάβουν. Η στάφτην της συνεδρίας είναι των μόνων η ανώτερη αξιωματική, ετοπική αρχέ και ο αρχιερεύσιος Σύφρογών. Έγιναν απανωτές συναντήσεις ως το μεσημέρι και η τελευταία έγινε το μεσημέρι της ίδιας μέρας στη Μεγάλη Ντάπια. Εκεί, στο σύνορο της ζωής και του θανάτου των αδελφών από τη μεριά και του Χάρου από την άλλη, συζητούν, εξομολογούνται, θεωρούν σαν έργο Θεού την απόφαση της εξόδου τους. «Η έξοδος», λέει ο Παπαδιαμαντόπουλος, «είναι πράξης αρεστής στο Θεό και στους ανθρώπους». «Τι λέγεις εσύ, Άγιε Δεσπότη», ρωτούν τον Ιωσήφ. «Μάρτυρας», απαντά, «διαισθανόμενος το τέλος του και εγώ των αγώνων σας, θέλω ομολογήσει με τα θάνατον την αλήθεια των δεινών σας και την αρετήν της Φρουράς, ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένων». Αποφάσισαν όλοι, γράφει ο Κασομούλης, να φωνεύσουμε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως και τα μικρά παιδιά, επί λόγω να μην προδοθούμεν από τα σκραυγάστων και τότε δεν μείνει κανένας μας ζωντανός και να μην μείνουν εχμάλωτοι στους εχθρούς, δια να αποφύγομεν δε τη φιλόστρογον συμπάθεια των πατέρων και αδελφών, αποφασίστη να σφάξει ο ένας την ουαλουνού την οικογένεια. Όλοι με μίαν φωνήν το αποφάσισαν και ήσαν έτοιμοι να κινηθούν και να ειδοποιήσουν το στράτευμα να αρχίσει. Γενναία η απόφασή τους, μα σκληρή και απάνθρωπη. Δεν ήταν δυνατόν να την ανεχθεί ο επίσκοπος Ιωσήφ. Σηκώνεται όρθιος και αγέροχος τους κατακεραυνώνει όλους λέγοντας: «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος είμαι αρχιερεύς, αν τολμήσετε να πράξετε τούτο, πρώτον θυσιάσατε εμένα. Και σας αφήνω την κατάραν του Θεού και της Παναγίας και όλων των Αγίων, και το αίμα των αθώων να πέσει στα κεφάλια σας». Εκφώνησεν τούτο, εκάθισεν και άρχισεν να κλαίγει. Με τις κατάρες του και παρατηρήσεις εμπόδισεν την ορμή των αξιωματικών και ούτως άρχισαν να σκέπτονται πώς άλλος δύναται να προφυλαχθούν από τα αίτια της ενδεχόμενης προδοσίας. Εμείναμεν έως μισή ώρα σιωπώντες. Ένας είπεν: «Καθένας να υποσχεθεί δια τους ειδικούς του». Άλλοι άλλο συζητούντες αποφάσισαν να μη θανατωθούν μεν, πλην οι πανδρεμένοι και οι συγγενείς να πείσουν τα οικογενείαστον ότι κατά την έξοδο να τρέξουν κοντά τους, τα δε μικρά παιδιά να ποτίσουν αψιώνει κατά την ώραν της εξόδου, να κοιμηθούν και να μην κλαίγουν. Και όποιος έχει την τύχη να γλιτώσει, καλός, όποιος πεθάνει, ας πάγει στον καλόν. Κανένα βάρος εις κανένα δε μένει. Και έγινε η ηρωική έξοδος. Λίγοι γλίτωσαν και η ιερή πόλη του Μεσολογγίου έγινε τόπος θυσίας και ολοκαυτώματος. Όλοι οι παιδιάς, γράφει ο Κασομούλης, που την έβλεπε από κάποιο ριζοβούνι του ζυγού, όπου βρέθηκε με άλλους βγαίνοντας, έβραζαν από την ανταυγάζουσαν φωτιάν, έχουσαν την πηγή της από την χώραν, η δε λαμπάδα αυτή του Μεσολογγίου διέδιδε το φως εκείνο, το οποίο εσκορπίζεται έως το βασιλάδι, κλείσοβαν και εις όλην την παιδιάδαν και βαστούσεν έως ημάς. Ο δε παντού ανά την πόλην δουκεφισμός εφαίνεται σαν πλήθος κολοφωτιών. Από Μεσολόγγι ακούεται ο βρασμός των φωνών γυναικών, δουφεκιών, εκρηγνιωμένων πυρητοθηκών και υπονόμων, ένα συγκεχημένος και απερίγραπτος τρομερός ήχος. Φούρνος αναμένος εφαίνεται η πόλη από το ακατάπαυστον πυρ. Αλλά η κορονίδα της πάλης και του ολοκαυτώματος, η κορυφαία λάμψη εκτός από το σπίτι του Καψάλη, υψώθηκε στον ανεμόμυλο, το μαρμαρένιο αλώνι της αχείρωτης πόλης. Ο επίσκοπος Ιωσήφ, μαζί με άλλους πολεμιστές, ύστερα από ολονύχτια μάχη, υποχώρησε και πέρασε στην εισίδα του ανεμόμυλου. Ο Τζαβέλας προτείνει να φύγουν από παραλιακό μονοπάτι προς το Ευηνοχώρι. Ο Ιωσήφ αρνείται. Θέλει να μείνει με το πίμνιό του και την τελευταία ώρα του έσχατου κινδύνου. Ο Ποιμήνο πιστός ότι την ψυχήν αυτού θέμενος υπέρ των προβάτων. Και παραμένει παίρνοντας τον προμαχώνα του ανεμόμυλου που στάθηκε περίλαμπρο σύμβολο της συμπαράστασης της Εκκλησίας στους υπερασπιστές της πατρίδος. Ξημερώνει 11η Απριλίου 1826 και οι βάρβαροι εξαπολύουν κύματα λυσοδών επιθέσεων κατά του ανεμόμυλου. Φουντώνει και ο ηρωισμός και η αυτοθυσία των κλεισμένων σε αυτόν. Δύο μερόνυχτα κρατεί αγώνα τραχής, δραματικός, απεγνωσμένος και άνισος. Οι κλεισμένοι, σκελετωμένοι από την πείνα και την αγρύπνια, δεν το βάζουν κάτω. Ανάμεσά τους και ο Ιωσήφ. Αλλά φτάνει η ψυχή τους στην τελευταία της πνοή. Και πάλι αντί να πέσουν, συγκεντρώνουν όση μπαρούτη τους έχει απομείνει. Και ο επίσκοπος Ιωσήφ τις βάζει φωτιά ψιθυρίζοντας. Ο δε Κύριος, αποθανώντας ημάς υπέρ του αυτού νόμου, εις αιώνιον αναβίωσιν ζωής ημάς αναστήσει. Και στη στιγμή, από την γην, τη θάλασσαν, από τον βυθόν των φλογών, εξεχέοντο στρόβιλοι ψυχών, πιπτουσών εις την άβυσσον, ύπταμένων εις τους ουρανούς, όπως θα ψάλει ο Βίκτορος Ουγκό. Σύννεφο καπνού με βροντές υψώνονται πάνω από τον ανεμόμυλο, και η λάμψη της φωτιάς φώτισε τον ορίζοντα της πόλης, της Ελλάδας, της οικουμένης ως το πιο λαμπρό σήμα της λευτεριάς. Οι βάρβαροι ρίχτηκαν να σκυλέψουν τους νεκρούς. Ανάμεσα από τα ερείπια ανασύρουν τον πανσεβάσμιο επίσκοπο Ιωσήφ μισοκαμένων και αιμόφυρτων. Τον αναγνώρισαν και τον πήγαν στον Ιμπραήμ. Εκείνος πρόσταξε να στηθεί αγχώνη μπροστά στον ανεμόμυλο και σε λίγο ο σεπτός ιεράρχης με γαλινεμένη όψη, ελεύθερη την ψυχή και το φρόνημα, ανέβηκε μετά τις θερμοπύλες του στο πείγμα εκείνο της αγχώνης. Παρέδωσε την Άγια Ψυχή του στα χέρια του πλάστη, αφού υπέφερε τα πάνδυνα. Σήμερα, σαν μόνη επιτάφια λαμπάδα, καίει ο μισοκαμένος ανεμόμυλος. Τον τυλίγει σαν εντώνει θαλασσινή άβρα και τον θρυνεί ο σιγηλός φλίσβος του κύματος. Τον θοπεύουν όμως και τα αγύρατα αισθήματα της ευγνωμοσύνης και του θαυμασμού όλων των Ελλήνων. Από το βιβλίο του Κώστα Παπαδημητρίου, «Τελευταίες ώρες, τελευταία λόγια των αγωνιστών του 21». Αθήνα, Φλεβάρης 1993. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.